not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself to death. That's why I keep on running before I arrive.
Καλωσορίζουμε τον Αντώνη Δελατόλα. Σήμερα έχεις βγάλει πολύ δυνατή εφημερίδα και βέβαια έχω γελάσει πάρα πολύ με τον Ερντογάν στην πρώτη σελίδα, ο οποίος διαμαρτύρεται διότι θέλει το ρόλο του πιο τρελού στην περιοχή.
Αυτές τις μέρες είναι ο Πούτιν.
Ναι, ναι. του χαλάει τη μανέστρα.
Τη μανέστρα και το στυλ. Έχουμε ένα τίτλο ο οποίος είναι...
Παραπέμπει στον ψυχρό πόλεμο.
Με λέξεις είναι ο πόλεμος, ο ψυχρός που έρχεται, για όσους ξέρουν, ιδίως νέοι θα το καταλάβουν δυστυχώς στην πορεία.
Φέρε το μικρόφωνο μπροστά, έχεις μέρες να έρθεις και έχεις ξεχαστεί.
Να τα αρχίσαμε πάλι. Ούτε ο πόλεμος δεν σε πτωεί. Ο κακός πόλεμος και ο ανάποδος που έρχεται μετά, ο ανάποδος καιρός. Οι δυσκολίες δηλαδή μετά τον πόλεμο έχει ένα ενδιαφέρον, μια ενδιαφέρουσα ανάλυση μέσα η εφημερίδα. Νομίζω
έχει,
στο στοιχείο μας.
Έχει πάρα πολύ δυνατές αναλύσεις και είναι στο στοιχείο σας, γιατί πάντα στα διεθνή είχε δύναμη το ποντίκι. Πάντοτε.
Και μου δίνει εμένα ιδέες, μου δίνουν συνεργάτες, γιατί εμένα, όπως ξέρεις καλά, το πεδίο μου είναι η εσωτερική πολιτική.
Ναι,
σε αυτά τα προσεγγίζω
για
πιο...
Για να χρησιμοποιήσω τον παλαιό όρο που έλεγαν οι πολιτικοί συντάκτες, είσαι μαμούνι στα πολιτικά. Ψαγμένος πάντα. Τι βλέπεις τώρα να
κοίταξε,
γίνεται.
Κοίταξε Νίκο, βλέπω το εξής. Βλέπω επικράτηση σε απόλυτο βαθμό στο στόχο που έχει, στο στόχο είπα, ο Πούτιν, νότια ανατολικά ένωση Κρυμαίας με τη Ρωσία, με μεγάλο κόστος καταστροφή της χώρας, των περιοχών και βαρβαρότητα βομβαρδισμών, έτσι, αυτό είναι, πρέπει να το λέμε κάθε μέρα. Βλέπω ότι η πολιορκία, βλέπω, ακούω, διαβάζω και επηρεάζομαι κι εγώ από τους ξένους αναλυτές, ότι ο βομβαρδισμός του Κιέβου και η πολιορκία έχει να κάνει με την πίεση που ασκείται στον Ζελένσκι να καθίσει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, να αποδεχτεί τη στρατιωτική ήττα και να πάμε στα σενάρια της επόμενης μέρας, τα οποία είναι δύο.
Να συνθηκολογήσει.
Να συνθηκολογήσει, σωστή λέξη. Τα σενάρια είναι δύο. Είναι το ένα σενάριο που διαβάζω ότι είναι το επικρατέστερο, να κρατήσει αυτή τη ζώνη και να υποχρεώσει μια κυβέρνηση υπό τον Ζελένσκι, ακόμα και υπό τον Ζελένσκι, να κρατήσει μια ιδιαιτερότητα στην περιοχή την υπόλοιπη. Άρα μιλάμε για μια διχοτόμηση της χώρας ουσιαστικά, έτσι, να μην κρυβόμαστε τώρα, για τις δημοκρατίες που ανέφερε, τις νότιες. Και το άλλο σενάριο, το οποίο είναι πολύ δύσκολο, πιο εφιαλτικό, πιο δύσκολα εφαρμόσιμο στο μέλλον, είναι να κατακτήσει όλη τη χώρα. Αλλά μετά, όπως σωστά μας είπε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος χθες στον Αντένα, πώς θα την διατηρήσεις, πώς θα αντιμετωπίσεις ένα λαό που έχει υψηλό εθνικό φρόνημα, και το είδαμε.
Και άσχημα αισθήματα για τους Ρώσους μετά από όσα έγιναν.
Με προβλήματα συνοχής, Ρώσοι και διάφορα άλλα τέτοια. Και με ένα τέτοιο σενάριο σφραγίζει ως παρία παγκόσμιο τον Πούτιν. Δεν είμαστε στο μυαλό του, δυστυχώς ή ευτυχώς. Δεν ξέρουμε αν θέλει μια τέτοια κατάληξη της πολιτικής του διαδρομής, έτσι. Γιατί είναι μια χώρα που διοικείται πολύ σκληρά αυταρχικά. Εγώ είπα μια λέξη την πρώτη μέρα, θυμάσαι, και με κοίταζες.
Δικτάτορας, ναι.
Ναι. Και σωστά αυτή είναι, όπως είναι και άλλοι. Και μια τέτοια εξέλιξη, το δεύτερο σενάριο δηλαδή της απόλυτης κατάκτησης μιας χώρας, έχει πολύ μεγάλο κόστος στην Ευρώπη οικονομικά, και θα το αισθανθούμε για πολύ μεγάλο διάστημα και εμείς ως χώρα και ως φορολογούμενοι πολίτες.
Ο Αντώνης Δελατόλας θα είναι μαζί μου το βράδυ στο Ενώπιο Σενοπιό με τον Αλέξη Τσίπρα και με συνδέσεις και στην Ουκρανία και στα κέντρα των αποφάσεων στην Ευρώπη και στην Αμερική. Ό,τι ειδήσεις υπάρχουν θα τις μεταδίδουμε αμέσως. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Ότι υπάρχει το Box δεν είναι είδηση, ότι είναι το μόνο delivery app που μπορείς να μαζεύεις πόντους σε κάθε σου κίνηση και μετά να τους εξαργυρώνεις σε gigabyte, αλλά και εκπτώσεις σε επόμενες παραγγελίες, χωρίς περιορισμούς, σίγουρα πρέπει να το ξέρουν όλοι. Box. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18 311 18 311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Υπενθυμίζω, τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός μας με 4 υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριες μας. 2 τριήμερα στη λίμνη Πλαστήρα, προσφορά της Karen Motion για 2 τυχερά ζευγάρια, με διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό, θα πάτε με αυτοκίνητο από την Karen Motion και με δώρο ένα τεπόζιτο βενζίνης. Και 2 συστήματα υγρά αεριοκίνησης, προσφορά της Καλογκρίτσας Gas, αξία έως 900 ευρώ έκαστο για 2 ακροατές του Real FM που έχουν βενζινοκίνητο κίνημα, όχημα, κίνημα θα γίνει σιγά σιγά. Τώρα που θα ανέβουν οι τιμές, το όχημα θα είναι κίνημα.
Να το περιμένεις.
Βενζινοκίνητο όχημα και θέλουν να μειώσουν το κόστος των καυσίμων έως και 40%. Είναι μια πραγματικά πολύ καλή προσφορά και την κατάλληλη στιγμή. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 4. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον τομεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, το βουλευτή, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, και να συζητήσουμε μαζί του για τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Κύριε Ζαχαριάδη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Τι κάνετε?
Αντέχουμε, δόξα τω Θεώ.
Κύριε Ζαχαριάδη,
πραγματικά σας άκουγα προηγουμένως που λέγατε αυτό για το ένα γέμισμα. Πρέπει να αναλογιστούμε τις τρομακτικές δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας. Ξέρετε, όλες αυτές οι ειδήσεις δείχνουν και τις ανάγκες των πολιτών και πόσο δύσκολα μεταβάλλει την καθημερινότητά μας. Το φανταζόταν καθένας αυτό ως πριν κάποιους.
Κύριε Βουλευτά, αν μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση, παρακαλώ φτιάξτε το, σας ακούμε πολύ, με πολύ κακή ποιότητα ήχου.
Να ακούτε καλύτερα τώρα, φόραγα τη μάσκα μου. Τώρα είναι καλύτερα.
Ναι, ναι, τώρα είναι λίγο καλύτερα, ναι.
Ωραία.
Αυτές οι δυσκολίες και οι ανάγκες, κύριε Ζαχαριάδη, έχουν να κάνουν σε ένα βαθμό, βέβαια, όχι απόλυτα, με το τι εναλλακτικές έχουμε στα θέματα ενέργειας σε σχέση με το τι είχαμε πριν από τον πόλεμο, διότι και υπάρχουν προβλήματα και θα υπάρξουν προβλήματα για την ροή φυσικού αερίου και από τη Ρωσία, και αυτό θα επιβαρύνει την θέση των Ελλήνων πολιτών, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως είμαστε σε διεθνή ενεργειακή κρίση, κάναμε όμως και δικές μας σημαντικά λάθος επιλογές. Η ταχύ αεριοποίηση του ενεργειακού μείγματος της χώρας και η μεταφορά από τον βρώμικο και ρηπογόνο αλλά εγχώριο λιγνίτη στο εισαγόμενο επίσης ρηπογόνο, λιγότερο ρηπογόνο, αλλά ευάλωτο στις κλιματικονομικές πιέσεις και τις γεωστρατηγικές ανακατατάξεις φυσικό αέριο, μας έχει φέρει σε αυτήν την κατάσταση. Έπρεπε να ακολουθήσουμε διαφορετική πορεία μετάβασης από τα προηγούμενα καύσιμα που χρησιμοποιούσε η χώρα και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που για όλους είναι ο στόχος την επόμενη περίοδο. Και αυτό το πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά αν δούμε τη σύγκριση με άλλες χώρες που επίσης δέχονται τις συνέπειες της διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Όταν μιλάμε για διεθνή κρίση, έχουμε διεθνή κρίση. Αλλά γιατί κάθε μέρα ή σχεδόν κάθε μέρα η Ελλάδα είναι η πιο ακριβή στην τιμή κονδρεμπορικής της ενέργειας? Ποιος έκανε αυτές τις επιλογές?
Σε αυτά έχει απαντήσει ο Πρωθυπουργός, που μου φαίνεται ότι είναι και δύσκολο να πάρει πίσω μια τέτοια απόφαση. Έχει πει μάλιστα ότι έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Εγώ να σας ρωτήσω, υπάρχουν εναλλακτικές για να αντιμετωπίσουμε την κρίση?
Δύσκολο δεν είναι να πάρεις πίσω μια λάθος απόφαση. Δύσκολη είναι η καθημερινότητα των πολιτών.
Όταν έχεις δρομολογήσει κάτι, εγώ μιλάω πρακτικά τώρα. Δεν μου φαίνεται ότι είναι εύκολο να ξαναρχίσουν οι μονάδες. Εγώ διαφωνώ με την απόφαση του Πρωθυπουργού, τη θεωρώ πρόωρη, ότι η χώρα δεν μπορεί να αντέξει αυτή τη μετάβαση σε τέτοιο μικρό διάστημα, αλλά να πάμε στο πρακτικό μέρος. Αυτό έχει συμβεί και θέλουμε να ξέρουμε αν εσείς έχετε κατά νου.
Η κυβέρνηση αφήνει να εννοηθεί ότι προς την ίδια κατεύθυνση εργαζόταν και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση.
Αυτό από πριν έχει ξεκινήσει. Και θέλουμε να μας πείτε αν νομίζετε ότι οι εναλλακτικές προμήθειες από άλλους αγωγούς και χώρες θα μπορούν να δώσουν μια καλύτερη εικόνα στα οικονομικά της χώρας στο επόμενο διάστημα.
Κύριε Χατζηνικολάου, σε αυτό που είπατε, όλες οι κυβερνήσεις σχεδόν σε όλο τον κόσμο εργάζονται σε αυτή την κατεύθυνση.
Ναι, λοιπόν.
Το θέμα είναι με ποιο σχέδιο, με ποιο μείγμα, με τι ορίζοντα. Γιατί η Γερμανία, που είναι ναυαρχίδα στην πράσινη πολιτική και παράγει η ίδια ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, έδωσε παράταση στον εαυτό της για ανθρακούχο μείγμα στον ενεργειακό της χάρτη μέχρι το 2035 και εμείς βιαζόμαστε να το κάνουμε μέσα σε 5 χρόνια. Αυτό είναι το ερώτημα.
Είναι αναστρέψιμο αυτό τώρα?
Εντάξτε, τώρα
ή
έχουμε...
το λέτε απλώς για να φτύρετε την κυβέρνηση? Γιατί αν έχει ουσία και είναι αναστρέψιμη η τακτική αυτή, έχει νόημα να το συζητάμε. Διαφορετικά είναι απλώς να λέγαμε.
Είναι σύνθετο το ζήτημα και πρέπει να ενεργοποιηθεί η διαδικασία αλλαγής του ενεργειακού μείγματος, γιατί δεν ξέρουμε που θα φτάσει η τιμή φυσικού αερίου τους επόμενους μήνες. Άρα πρέπει να δούμε την ενεργειακή αυτάρκεια και την ενεργειακή αυτονομία και τη διαδικασία της μετάβασης της ταχύτερης της ΑΠΕ, όχι στο φυσικό αέριο, πρέπει να πάμε, και τους διεθνείς εμπορικούς δρόμους της χώρας πρέπει να ανοίξουμε και στο ενεργειακό επίπεδο για να μπορέσουμε να έχουμε μια ισορροπία τα ενεργειακά τους επόμενους μήνες. Δεν μπορώ όμως, κύριε Χατζηνικολάου, να μην τα λέω με την έννοια ότι πάσαμε στο και 10, χρεοκοπεί οικονομικά η μεσαία τάξη, η επιχειρηματικότητα, η ευτυχή και ο δύναμη συμπολίτευση, και δεν γίνεται αλλιώς. Και γίνεται αλλιώς και γινόταν αλλιώς.
Κύριε Ζαχαριάδη, κανείς δεν λέει ότι δεν πρέπει να τα πείτε. Λέμε όμως και
ο πρόεδρος Μακρόν. Όχι, εγώ δεν σας κάνω κριτική. Μου κάνει το ερώτημα και μου δίνετε τη δυνατότητα να τα λέω. Αλλά ο πρόεδρος Μακρόν είναι ΣΥΡΙΖΑ, που κάνει παρέμβαση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας? Για δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο πρόεδρος Μακρόν, ένας φιλελεύθερος πρόεδρος.
Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχουν δυνατότητες εναλλακτικές τώρα να αντιμετωπίσουμε την κρίση?
Φυσικά υπάρχουν δυνατότητες. Πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται στις άλλες χώρες. Μειώνονται σε άλλες χώρες τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα? Πρέπει να μειώσουμε και εμείς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Κάνουν παρέμβαση στην αγορά ενέργειας? Πρέπει να κάνουμε και εμείς αντιστοίχεια. Εγώ δεν λέω κάτι το οποίο δεν γίνεται σε άλλη χώρα. Ό,τι προτάσεις κάνουμε στη χώρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και της ενεργειακής κρίσης και του ενεργειακού αποκλεισμού, γιατί εκεί πάμε, αυτή είναι η πραγματικότητα, γίνεται σε άλλες χώρες. Δεν είναι κάτι που είναι στο κεφάλι μας. Και πρέπει να τα κάνουμε τώρα και να παρέμβουμε τώρα, διότι έρχεται και επισιτιστική κρίση. Δείτε τι γίνεται με τα δημητριακά, δείτε τι γίνεται με τα σιτηρά. Θα δείτε πού θα βρίσκονται σε ένα μήνα από τώρα τα μακαρόνια. Έχουμε θέματα μπροστά, τεράστια. Ουκρανία και Ρωσία είναι το 30% της παγκόσμιας παραγωγής σιτηρών. Τι θα γίνει, θα πούμε το ψωμί ψωμάκι? Υπάρχει σχέδιο για αυτό από την κυβέρνηση?
Τώρα, στο θέμα της, το πώς η χώρα μας συντάχθηκε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τη Δύση γενικότερα, είδαμε ότι κι εσείς απερίφραστα καταδικάσατε την εισβολή στη Βουλή με την ομιλία του Προέδρου σας. Είδαμε όμως διαφορετική προσέγγιση ό,τι αφορά τη βοήθεια. Το ερώτημα είναι, θα μπορούσε η χώρα να ισορροπήσει στο να μην στείλει βοήθεια, στρατιωτική εννοώ, και ταυτόχρονα είναι με το, όπως λέμε τελευταία και είναι και πετυχημένο το βρίσκω, με τη σωστή πλευρά της ιστορίας?
Βεβαίως θα μπορούσε να ισορροπήσει. Τι πρόβλημα ισορροπίας έχει η Ιταλία ή η Ισπανία? Γιατί είναι ισορροπημένη η στάση που έχουμε εμείς και δεν είναι πιο ισορροπημένη η στάση των εταίρων μας? Και άκουσα κάτι από τον Πρωθυπουργό, το οποίο με ανησύχησε ιδιαιτέρως. Λέει ότι με αυτόν τον τρόπο αξιώνουμε βοήθεια αν κάποιος μας παρενοχλήσει και μας πειράξει την επόμενη μέρα. Δηλαδή, συγγνώμη, για τους εταίρους μας, τους δύο που σας είπα προηγουμένως, τους Ιταλούς και τους Ισπανούς, δεν θα τους βοηθήσουμε αν οποιοδήποτε τους παρενοχλήσει ως κράτη-μέλη της συμμαχίας του ΝΑΤΟ με βάση το άρθρο 5? Είμαστε ή δεν είμαστε στο ΝΑΤΟ?
Τώρα, οι πιθανότητες να ενοχλήσουν την Ισπανία, από ό,τι βλέπουμε, δεν είναι ίδιες με τις δικές μας.
Ναι, είμαστε ή δεν είμαστε, κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου, στο ΝΑΤΟ? Είμαστε. Λέει ή δεν λέει η συμμαχία ότι αν κάποιος παρενοχληθεί στο άρθρο 5,
προφανώς,
τον βοηθάμε,
ναι,
όλοι? Λέει πουθενά ότι πρέπει να στείλουμε όπλα σε πόλεμη ζώνη που καταποατείται το διεθνές δίκαιο, που γίνεται απρόκλητη εισβολή, που είναι αυταρχικό καθεστώς?
Μέχρι η Σουηδία έστειλε, πάντως, και η Φιλανδία. Ναι, μέχρι και η Σουηδία και η Φιλανδία έστειλαν.
Είναι άλλη.
Ακόμη και η Ελβετία πήρε μέρος στις κυρώσεις για πρώτη φορά. Ναι. Θέλω να πω, δεν είναι έτσι όπως τα εμφανίζεται. Υπάρχει ένα συναγερμός σε ολόκληρη τη Δύση για έναν πόλεμο πάρα πολύ άδικο και πάρα πολύ άγριο. Τι θέλατε να γίνουμε Τουρκία, να μην μετέχουμε στις κυρώσεις και να περπατάμε πάνω στο σκηνή?
Όχι, θέλω να είμαστε Ελλάδα, αυτό που είναι πάντα η Ελλάδα.
Τι είναι πάντα η Ελλάδα, επιτίδιος ουδέτερος? Ποτέ δεν ήταν επιτίδιος ουδέτερος η Ελλάδα. Πάντα έπαιρνε θέση.
Οι μισές ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες δεν στέλνουν όπλα είναι ουδέτερες? Κρατάνε ίσες αποστάσεις? Πού το λέει αυτό?
Ορισμένες, ναι.
Όχι.
Ορισμένες, ναι.
Δεν είναι έτσι.
Με πρώτη την Τουρκία που είναι και μέλος του ΝΑΤΟ.
Και η διαφορά, μα βεβαίως εμείς, επειδή ακριβώς έχουμε τα προβλήματα με την Τουρκία, ακριβώς επειδή η Ρωσία είναι στην ευρύτερη περιοχή μας, πρέπει να εμπλεκόμαστε με θέση σαφή και καθαρή, με ειρηνικό τρόπο. Λέει ή δεν λέει, κύριε Χατζηνικολάου?
Και στο κάτω-κάτω δεν καταλαβαίνω. Έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα περίπου ότι η Ρωσία είναι σύμμαχός μας. Από πού είναι σύμμαχός μας? Σε τι μας υποστήριξε τα τελευταία χρόνια? Μόλις προχθές ο Λαυρόφ, κύριε Ζαχαριάδη, μίλησε για τουρκική δημοκρατία της Κύπρου, της Βορείου Κύπρου. Τον ακούσατε?
Και το καταδικάσαμε όλοι. Και ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό.
Μην μας πιάνουν τόσο μεγάλες ευαισθησίες μαζί τους. Δεν μας βοηθούν σε τίποτε.
Ενημερώνοντας την Πρόεδρο της Δημοκρατίας να λέει ότι η πρώτη φορά που γίνεται επέμβαση με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι στην Ουκρανία, δεν είναι εκεί, ήτανε στην Κύπρο. Και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, και το φίλοι μας το λέω και το εννοώ, δεν το λέω ηρωνικά, το πιστεύω.
Καλά, εσείς σαν κυβέρνηση είχατε τρομερές σχέσεις μαζί τους.
Και σαν αντιπολίτευση δεν συναντήθηκε, ναι, πριν από 15 μέρες ο Αλέξης Τσίπρας με τον Τζέφρι Πάιερ, ναι, ναι, στο κλίμα.
Άρα, ναι, όχι, λοιπόν, εγώ λέω, μιλώ και για τη συνάντηση με Τραμπ, που βγαίνοντας μας είχε πει ότι δεν είναι τόσο κακός άνθρωπος όσο νομίζουμε.
Και με τον πρόεδρο Ομπάμα όταν συναντήθηκε ο Τσίπρας, και με τον πρόεδρο Τραμπ, και όταν θα συναντηθεί ως πρωθυπουργός με τον πρόεδρο Μπάιντεν, θα επιδιώκει για την Ελλάδα τις καλύτερες δυνατές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως έκανε με τη Μέρκελ, έτσι όπως θα κάνει και με το Σόλτ.
Τώρα αυτοί οι αστερίσκοι τι δουλειά έχουν?
Αστερίσκος. Η θέση μας όμως η πολιτική, η γεωγραφική, η γεωστρατηγική, οι πολιτικές ανακατατάξεις μας επιβάλλουν να μιλάμε με τους πάντες. Είναι πάρα πολύ απλό.
Ναι, κύριε Ζαχαριάδη, να θυμίσω στους ακροατές, γιατί εσείς προφανώς το θυμάστε, ότι εσείς όταν σας ενόχλησε η Ρωσία επί διπλωματικών θεμάτων για τις πρέσπες, απελάσατε τον πρέσβη.
Ακριβώς.
Έτσι. Άρα τώρα που κάνει εισβολή, εμείς οι ισορροπίες για να κρατήσεις είναι δύσκολες. Λέω, τι κάνει η κυβέρνηση.
Είμαστε με σαφήνεια με το διεθνές δίκαιο. Είμαστε απέναντι στη ρωσική βαρβαρότητα. είμαστε στον πλευρό της Ουκρανίας. Αυτό το οποίο συζητάμε είναι αν θα στείλουμε κάποια κατεσχημένα καλάδικο για να κάνουν τη διαφορά έναντι των θερμοβαρικών πυράβλων που σκοτώνει αθώους ανθρώπους η Ρωσία, ή αν θα μείνουμε στη σωστή στάση που θα έπρεπε να κάνουμε κατά τη γνώμη μου, να στείλουμε μόνο ανθρωπιστική βοήθεια, οικονομική βοήθεια, οι Ρώσεις ή οτιδήποτε.
Δηλαδή αν μας επιτεθεί εδώ ο Τούρκος χτύπα ξύλο, η σωστή στάση θα είναι να μας στέλνουν γάζες.
Αν μας επιτεθεί εδώ ο Τούρκος, πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να ενεργοποιήσουμε τη συμμαχία μας στο ΝΑΤΟ. Η Ουκρανία δεν είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Και δεύτερον, να ενεργοποιήσουμε το αντίστοιχο άρθρο στη συνθήκη της Λισαβόνας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Και βεβαίως έχουμε.
Και θα σπεύσουν όλοι, λέτε.
Δεν ξέρω τι θα γίνει. Και έχουμε το αξιόμαχο.
Μας λέτε τη διαδικασία.
Συγγνώμη, επειδή στείλαμε κάποια κατεσχεμένα καλάδικα στην Ουκρανία, θα σκέψουν όλοι.
Όχι, δεν είπα αυτό. Λέω όμως ότι όταν διαμορφώνεται ένα κλίμα, όταν διαμορφώνεται ένα κλίμα στο δυτικό κόσμο συγκεκριμένο, δεν είναι καλό να απουσιάζουμε εμείς, ούτε να βάζουμε αστερίσκους. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και θα μου απαντήσετε, θα σας παρακαλέσω σε τρία λεπτά, γιατί πρέπει να πάμε στους τίτλους ειδήσεων. Δεν τυχάνομαι τίποτα τη συνέχεια της συζήτησής μας. Σε τρία λεπτά σας παίρνουμε πάλι.